Discipleship Podcast Podcast เพื่อคนโดยคนเพื่อคนที่สนใจเรื่องมนุษย์
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Discipleship ครับวันนี้อยู่กับผมเก่งสิทธิพงศ์ศิริมาเกษมครับ
ก็พี่ประชอครับผม
อภิชาติคันธวิธี BHR The Next Gen ครับ
ครับโอเครายการนี้เป็นรายการที่เราจะมาพูดถึงเรื่องของคนโดยคนเพื่อคนที่สนใจเรื่องมนุษย์นะฮะทีนี้วันนี้เป็น EP ที่0นะคุณทอฟฟี่และคุณบีนะด
ัง
นั้นในฐานะที่เป็น EP ที่0เนี่ยเราอยากจะให้แต่ละท่านได้แนะนำตัวเองกันก่อนว่าแต่ละท่านเป็นใครกันบ้างเริ่มจากคุณทอฟฟี่ก่อนเลยดีกว่า
ทอฟฟี่เป็นใครบ้างทอฟฟี่แบชชอเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับเป็นมนุษย์ออฟฟิศเป็นนักเขียนด้วยเป็นคนทำพอดแคสต์ด้วยรายการอื่นด้วยนอกจากรายการนี้นะรับงานฮะแฮชแท็กรับงานด้วย ทำหลายอย่างมากครับแล้วก็สนใจเรื่องคนอยู่แล้วนอกจากว่าเป็นเรื่องของคนอื่นด้วยแล้วเนี่ยสนใจเรื่องในมุมของว่าเป็นพนักงานเป็นคนที่อยากจะทำงานให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งในเพจทอฟฟี่บราชอเองเนี่ยในทุกวันเนี่ยก็จะมีคนส่งปัญหาดราม่าในที่ทำงานเนี่ยส่งมาอยู่ให้ตลอดมันเป็นเหมือนแบบเหมือนเราเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสารพักใจหรือเป็นท่านสารภาพบาปของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยทำให้เราเห็นว่าเอ้ยจริงๆแล้วความสัมพันธ์ของคนในที่ทำงานเนี่ยหรือว่าคนในฐานะของทรัพยากรบุคคลในที่ทำงานเนี่ยมันมีความสำคัญมากๆแล้วก็เป็นหนึ่งในต้นตอของปัญหาหลายๆอย่างซึ่งก็ทำให้เราต้องมาคุยกันเรื่องคนครับผม
โอเคครับถัดมาคือคุณบี
สวัสดีอีกทีครับน่าจะรู้จักกันในความเป็น HR The Next Gen นะครับมาในระยะเวลาสัก 3-4 ปีอะไรเงี้ยแต่ว่าคิดว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่านอกจากผมเป็นเบื้องหน้าเป็น HR แล้วเนี่ย Behind the Scene ก็ยังเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่ประมาณสัก5ใช้คำว่าประมาณนะ5-6ธุรกิจนะครับที
่รวยจังเลย
ที่ประมาณเพราะว่ารับไม่ไหว
ร้อนเงินครับ อยู่ประมาณสัก 5-6 ธุรกิจนะครับซึ่งครึ่งหนึ่งของธุรกิจที่ทำอยู่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคนเลยแหละก็คือมีงานเบสของผมก็ยังคงมีความเป็น HR อยู่นะครับในขณะที่งานอีกสัก 2-3 ตัวก็จะเป็นงานที่เกี่ยวกับการมีเรื่องของการค้าขายมีซื้อมาขายไปมีเทรดดิ้งมีเรื่องของกาแฟอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นในพื้นฐานของการทำงานเกี่ยวข้องกับคนแล้วยังคงซื้อขายกับคนแล้วยังคงต้องติดต่อกับคนเพราะฉะนั้นคนจะอยู่รอบตัวผมทั้งหมดแล้วก็เหมือนที่ทอฟฟี่บอกคนคือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดสำหรับผลเมื่อไหร่มันจะหายไปหมดกับทุกคนเนี่ย
แล้วบางทีเราก็อาจจะเป็นปัญหาของเขาด้วยนะพ
ี่ใช่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยังต้องวนเวียนอยู่กับคนนี่แหละครับก็เลยเป็นอีกตัวชนวนหนึ่งเนาะที่ทำให้เรามาเจอกันว่าเราจะมาคุยกันเรื่องคนอย่างไรได้บ้างคร
ับ ครับส่วนผมนะฮะผมเก่งสิทธิพงศ์ศิริมาเกษมนะครับผมเป็น founder ของ Creative Talk นะครับแล้วก็ของบริษัท RGB 72นะครับซึ่งเป็น Creative Agency นะครับก็จริงๆอาจจะไม่ต้องแนะนำตัวเยอะแล้วเพราะในช่องนี้ผมออกแทบจะทุกรายการเลย
ควรนี่เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่า
ครับแต่ว่าเหตุที่เชิญ2ท่านนี้มาเพราะว่าผมเองก็เป็นคนที่สนใจเรื่องของคนแล้วก็เนื่องจากเราเองก็เป็นเจ้าของกิจการนะเราก็ต้องเจอกับคนมาโดยตลอดนะหลายๆครั้งก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคนด้วยแล้วก็พยายามหาวิธีในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นนะซึ่งจากที่ผมเนี่ยลองสอบถามเพื่อนๆแล้วก็คนที่แบบว่าต้องไปดิวกับคนเยอะแยะมากมายเนี่ยก็พบว่าวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยมันหลากหลายมากดังนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะเชิญทั้งคุณบีแล้วก็คุณทอฟฟี่มาคุยกันนะถกกันในเรื่องของมนุษย์นะว่ามันมีปัญหาอะไรแล้วมันควรจะปรับตัวอะไรแล้วก็มุมมองทั้งสองท่านเนี่ยซึ่งจะแบบเป็นมุมมองที่แตกต่างกันนะคุณบีอาจจะเป็นมุมมองของในฐานะที่เป็น HR เป็นเจ้าของกิจการนะ
ค
ุณทอฟฟี่ก็อาจจะเป็นมุมมองของคนที่เป็นพนักงานประจำ
คนที่ทำจ้างต่าง
ได้ค่าตัวเท่าไหร่เรา
ก็อยากได้เพิ่มเหมือนกัน
แต่พี่ไม่มีค่าตัวเลยนะ
จริงเหรอเออใช่
ก็เป็นคนเป็นเจ้าของกิจการเราคือกลุ่มคนที่ไม่มีเงินเดือนไงไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเวลาที่ทุกวันนี้ไม่รู้ว่าทุกวันนี้มีเงินเดือนเข้าหรือเปล่าหรือมีเงินใช้จากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยจริงๆข้อเดียวของการเป็นมนุษย์เงินเดือนนะคืออย่างน้อยๆมีเงินเดือนเข้าทุกๆเดือนแน่ๆเงี้ยอย่างพี่เองกับพี่เก่งเนี่ยแต่ละเดือนเราไม่รู้ไปขอตังค์ใครใช้บ้าง
เมียไม่ให้ใช้อ่ะ นี่ไงเราก็จะได้มุมที่หลากหลายเนาะเราได้รับฟังมุมของเจ้าของกิจการด้วยแล้วก็มุมของลูกจ้างพนักงานหัวหน้าลูกน้องอะไรเงี้ยซึ่งมันทำให้เราเห็นปัญหาต่างๆรอบด้านมากขึ้น
โอเคทีนี้มาพูดถึงเรื่องของชื่อบ้าง Peopleship
ครับ
ใครเป็นคนคิดฮะ
ชิปหายแล้วครับที่มาของการคิด Peopleship ผมออกตัวก่อนละกันว่าผมคิดไปในทางด้วยความที่ผมเป็นคนเป็นแบดเนกาทีฟหน่อยละกันเนาะเรามองว่าถ้าไม่มีคน ชีวิตมันจะชิบหายอ่ะนึกออกไหมครับถ้าเกิดว่าคนหายไปนะครับสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องใช้ชีวิตกันอยู่ในปัจจุบันในประจำวันเนี่ยมันคงไม่ได้สมูทอย่างทุกวันนี้ที่ควรจะเป็นนะครับอันนี้มุมมองหนึ่งในการที่จริงๆเราผมเรสตัวนี้ขึ้นมาเป็นjust a joke อ่ะตอนแรกนะแต่เราก็มองว่ามันก็จะเป็นชื่อที่มันอธิบายและสื่อความในหลายๆอย่างได้ดีซึ่งในภาพที่มันเป็น angel เนี่ยเมื่อกี้เดวิลของผมไปแล้วนะครับในภาพความเป็น people ship ที่เป็น angel เดี๋ยวให้ทอฟฟี่อธิบายดีกว่าน
ี่เราดูเป็นคนดีขึ้นมาทันทีเลยนะเฮ้ยจริงๆคนเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังครับว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญมากๆขององค์กรของทุกองค์กรเลยแหละและเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดขององค์กรแล้วก็ถ้าเกิดว่าองค์กรเนี่ยจะเดินเติบโตหรือว่าจะถดถอยอะไรก็ตามเนี่ยคนเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมาก
ๆ
แต่ว่าดันบางทีเนี่ยเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับคนเท่าไหร่มันเหมือนกับเราเห็นกันทุกวันหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเรามักจะไปให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นๆนอกตัวเทคโนโลยีอะไรต่างๆบ้าง
หรือว่าแบบเรา
ก็จะชอบมีแบบบอดดิ้งใหม่ๆเข้ามาในองค์กรอะไรอย่างเงี้ยที่มันดูแบบสวิงสวายอะไรต่างๆมาแต่ว่าลืมไปว่าฟังก์ชันที่สำคัญที่สุดและต้องเป็นฟังก์ชันที่แข็งแรงที่สุดมันก็คือฟังก์ชันของคนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอดแคสต์อันนี้อยากให้คนที่ฟังแล้วรู้สึกมีกำลังใจและรู้สึกเห็นความสำคัญของตัวเองด้วยไปจนถึงว่าเห็นความสำคัญของการพัฒนาตัวเองพัฒนาคนอื่นด้วย
เสริมท็อฟฟี่นิดนึงครับท็อฟฟี่บอกว่าเป็นฟังก์ชันที่เราต้องใส่ใจมากที่สุดแต่จะบอกเลยว่า people เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่เอาใจยากที่สุดเลยเมื่อเทียบกับตัวอื่นๆ
จริง
ถูกไหมครับเพราะว่าอย่างตัวของโรบอทเองอย่างตัวของกระบวนการหรือตัวระบบเองเนี่ยมันคำนวณได้หมดไงแต่ในความเป็นคน
อ
่ะเราอินพุตบางอย่างเข้าไปเอาพุตมันไม่เคยเหมือนกันสักคนเลย
มันเหมือนไม่มีสูตรตายตัว
ถูกต้องครับมันก็เลยเป็นเรื่องที่กะเกณฑ์ได้ยากว่าสุดท้ายเราจะเอาอะไรจากคนที่เรามีเพื่อให้เขาสามารถเป็นได้อย่างที่เราต้องการได้หรือเปล่า
เอาแค่ดีลกับตัวเองก็ยากแล้วนะพี่
ถูกต้อง
เราต้องไปดีลกับคนอื่นๆที่ต่างคนต่างมีที่มาที่ทำให้เราบางทีเราก็มีคำถามว่าเขาโตมาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
มันพูดถึงพี่หรือเปล่าถามพี่อยู่ใช่ไหม
แต่ละคนก็มีที่มามีการเติบโตอะไรที่มันทำให้เขามีวิธีคิดแบบที่มันแตกต่างจากเราแหละ
ครับ
เพราะฉะนั้นการที่เราได้รับฟังมุมต่างๆจากคนที่หลากหลายด้วยมันก็จะเป็นประโยชน
์อืมโอเคงั้น EP 0นี้เราอินโทรกันประมาณนี้นะ
ครับผม
ดีไหมฮะนะครับ
แล้วมีทีเซอร์กันนิดนึงไหมครับว่าเราจะไปคุยกันเรื่องอะไรก็อย่างเช่นการเป็นหัวหน้าเราจะเป็นหัวหน้าอย่างไรถ้าเกิดว่าเราอยู่ถ้าเกิดลูกน้องอยู่ในเจเนอเรชันที่เปลี่ยนไปหรือว่าเราต้องเป็นหัวหน้าในฐานะที่ลูกน้องเนี่ยมีอายุน้อยกว่าเราอีก
ครับ
ในมุมหัวหน้าม
ีเรื่องของเจเนอเรชันแกป
ครับ
ใช
่ที่เราว่าจะคุยกัน
ใช่ซึ่งเหมือนว่าเราเพิ่งคุยกันเรื่อง Gen Y กันไปแป๊บนึงแล้วก็พบเวลาผ่านไปแป๊บเดียวยังไม่ทันคุยเรื่อง Gen Y จบเลยมันมี
Gen
Z Gen Z เราต้องทำความเข้าใจนะครับแล้วต้องเราก็จะมี Gen ใหม่กว่า C เข้ามาอีกซึ่งวันนึงเราก็ต้องรับมือกับเขา
ซึ่งสถานการณ์ที่เจอตอนนี้ครับทุกองค์กรน่าจะเจอหมดก็คือเรื่องของ Generation Gap ความไม่เข้าใจกันน่ะของคนระหว่าง Generation น่ะเอาง่ายๆเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของอายุของคนเนี่ยวันนี้ลองคิดดูเร็วๆก็ได้ครับว่าหัวหน้าของเรากับตัวเราเองเนี่ยอายุห่างกันเท่าไหร่ตัวเราเองวันนี้ถ้าเป็นหัวหน้าแล้วเรามีเด็กใหม่ที่จะเข้ามาทำงานกับเราอะอายุเขาห่างกับเราขนาดไหนสมมติวันนี้เราอายุสัก35 36จนถึง40เรารับเด็กใหม่คนนึงเข้ามาแล้วเป็นลูกน้องโดยตรงของเราเลยอายุเราห่างจากเขาเนี่ยมากกว่า1เท่านะ
จริง
เราฟังเพลงคนละรุ่นคนละยุคกันอยู่นะเราสามารถคุยบนภาษาเดียวกันนะ
เขาไม่ฟังเจเจตรินหรอ
ใครอ่ะเ
ขาเป็นใครนะครับเขาเป็นใครนะคร
ับ ใช่เปลี่ยนไปจนถึงวันนึงน้องๆอาจจะโตขึ้นมาแล้วพอกับการที่ต้องไปเป็นหัวหน้าคนที่อายุมากกว่าคนที่อยู่ต่างเจนอย่างเงี้ยสมมติวันนึงน้องเขาเป็นเจ้าของกิจการขึ้นมาแล้วเขาต้องไปทำงานกับคนที่อายุมากกว่า
อายุมากกว่าประสบการณ์เยอะกว่าแต่ว่าอาจจะไม่ได้มี power เท่ากับที่เราเป็นอะไรอย่างเงี้ยจะบริหารอย่างไรเพราะว่าอย่างที่ทอฟฟี่บอกคือการเป็นหัวหน้าไม่ได้ในวันนี้ไม่ได้แปลว่าคนที่อายุมากกว่าจะเป็นหัวหน้าเสมอไปนะครับยังมีคนที่อายุน้อยกว่าแล้วเขาต้องมาเป็นหัวหน้าน
ี่น่าสนใจ
เราในฐานะของคนที่เป็นหัวหน้าและอายุน้อยกว่าคนที่เป็นลูกน้องทำยังไงเราในฐานะของคนที่เป็นลูกน้องแต่ดันอายุตัวอายุงานมากกว่าหัวหน้าเราเองเน
ี่
ย
ก็ไปด้วยเน
า
ะ
ใช่ ทำไมพอพูดถึงหน้าเนี่ยก็ต้องมองหน้าพี่ ต้องการอะไร
นี่ไงเรา จะเป็นเรื่องรอบด้านของคน
ใช่จริงๆมันเป็นเรื่องที่เรามองอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆหรือลืมมองในรายละเอียดพวกนี้ครับแต่ว่าจากประสบการณ์ที่เจอมาทุกอันมันกลายเป็นปัญหาได้ทั้งหมดเลยแล้วมันกลายเป็นปัญหาที่เริ่มจากจุดเล็กๆนี่แหละแล้วมันขยายผลกลายเป็นปัญหาที่มันใหญ่ขึ้นและมีผลกระทบต่อเพอร์ฟอร์มานซ์ของเรา
อืมครับแต่ว่าเดี๋ยว EP แรกที่เราจะคุยกันเราจะคุยกันเรื่องที่มันอินเทรนด์หน่อยนะ
ครับ
พี่คุณบีก็คือเรื่องของการ work from home
ครับ
ครับ
ว่าเมื่อเราเจอสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเราควรจะต้องเตรียมตัวสำหรับ work from home ยังไง
ไรถ้าถูกบังคับให้ work from home ต้องทำยังไงนะครับก็จะเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นไกด์เป็นไอเดียเป็นไกด์ไลน์ให้สำหรับทุกคนที่เดี๋ยวถ้าจะต้องเจอในสถานการณ์แบบนี้จะได้ปรับตัวจูนตัวเองนะครับพยายามดึงตัวเองจากเตียงนอนขึ้นมาทำงานให้ได้ไม่ใช่ไหลไปกับระยะเวลาที่มันผ่านไปสบายๆเน
า
ะ
ซึ่งก็อาจจะคุยในมุมของคุณบีว่าถ้าเกิดในฐานะของเจ้าของกิจการหรือ HR เนี่ยที่จำเป็นที่ต้องให้พนักงานไปทำงานที่บ้านแล้วเนี่ยเราจะควบคุมต้องควบคุมไหมเราต้องคอนโทรลยังไง
ตัดเงินเลยดีไหมถ้าเกิดไม่ส่งงาน
ตัดเงินเลยดีไหมออฟฟิศก็ไม่ได้มาแล้วนี
่ใช่หักเงินไปเลยเหลือครึ่งเดียวพอเอาเปล่า
อันนี้บริษัทพี่ป่ะ
แล้วจะไปถามคุณท็อฟฟี่บ้างว่าถ้าเกิดว่าเป็นพนักงานแล้วแบบว่าต้อง work from home นี่ก็อาจจะดีนะแต่ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าลดเงินเดือนด้วยคุณบีเอาไหมไอ้คุณท็อฟฟี่เอาไหม
อันนี้ก็น่าคิดเหมือนกัน
เอาเถอะนะ
อันนี้คือพี่ถ้าเป็นหัวหน้ามาพูดมาที่นี่ก
็
วนไหวกันนะ
คนละทาง
รายการเรานี่ไม่จะเหมือนเป็นการรายการชี้ช่องหรือเปล่า
เพราะพูดถึงเรื่องชี้ช่องก็ดีเหมือนกันคนที่ฟังเนี่ยพี่เก่งว่าใครที่ฟังแล้วจะได้ประโยชน์บ้างครับ
โอ้ผมว่าถ้าเป็นเรื่องคนจริงๆมันก็ได้ทุกคนเลยนะ
ครับ
ผมคิดว่าคนที่น่าจะได้ประโยชน์น่าจะเป็นคนที่อย่างชื่อรายการเลยคือ
ค
ใส่ใจเรื่องคนอะ่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าคนเป็นหัวหน้าเนี่ย
พอบอกว่าใส่ใจเรื่องคนนี่ฟังเหมือน
ไม่มีเลย
ชอบเผือกนะเรื่องชาวบ้านอะไรเงี้ย
ใช่เหรอ
ใช่ไหมหรือว่าเราเปลี่ยนรายการไม่ใช่คือถ้าเกิดว่าเป็นหัวหน้าเนี่ยที่ใส่ใจในเรื่องของทีมงานพนักงานเนี่ยผมว่านี่ก็น่าสนใจส่วนตัวพนักงานเองเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นถ้าเกิดพนักงานที่สนใจในเรื่องของทีมงานหรือแม้กระทั่งสนใจมุมมองของหัวหน้าด้วยอ่ะผมว่ามันจะทำให้เราอ่ะกว้างขึ้น
คืออันนี้จริงเน
า
ะ
เพราะว่าจริงๆมันหลายครั้งที่ผมตอนที่เป็นพนักงานเองเราเป็นพนักงานแล้วก็มองแต่ในมุมของพนักงานเนี่ยคือเราอยากจะรู้ด้วยเหมือนกันนะว่าหัวหน้าคิดยังไงเวลาเขาทำแบบเนี้ย
ไม่ลองมาเป็นหัวหน้าไม่รู้หรอกมันเป็นยังไงอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
ใส่ใจเรื่องคนเนี่ยครับเชื่อผมเพราะว่าคนที่ต้องบริหารคนคือคนที่เป็นหัวหน้าเพราะถ้าคุณไม่ได้เป็นหัวหน้าคุณจะไม่มีโอกาสได้บริหารคนคุณควรจะรู้จักวิธีการก่อนที่ขึ้นไปเป็นหัวหน้าเพื่อได้คุณได้จะได้เป็นหัวหน้าที่มีประสิทธิภาพ
โอเคครับงั้นเราไปติดตามกันต่อใน EP ที่1กันเลยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้EP นี้เราจบกันแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณคุณบีและคุณท็อฟฟี่ด้วยนะครับผม
โอเคสวัสดีครับ
สวัสดีครับ